Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullah ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'u tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibadallah, ikhwati fiddin, azanallahu iyyakum. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala. Pada siang ini Allah anugerahkan hidayah dan taufiknya pada kita. Allah anugerahkan nikmat dan karunia-Nya. Kita bisa kembali duduk bersama dalam majlis yang mulia ini untuk mengambil warisan dari warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya amat besar keberuntungan yang didapatkan mereka, orang-orang yang mendapatkan warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena warisan ini akan didapatkan untuk dia kebaikan dunia dan akhirat, yaitu ilmu. Seperti yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillah bihi khairan yufaqihu fid-din. Barang siapa yang Allah Ta'ala menghendaki hamba itu mendapatkan kebaikan, niscaya Allah jadikan ia faham terhadap agama ini. Disebutkan dalam hadis Imam Bukhari, bahkan beliau menyebutkan dalam bab khusus, yaitu bab man yuridillahi khairan yufaqihu fid-din. Dan beliau menjelaskan, barang siapa hidupnya tidak dapat ilmu, tidak bisa memahami ilmu agama, maka tiada kebaikan baginya. Sebab dia akan tersesat hidupnya dan sengsara di akhiratnya. Ikhwati fiddin azanallahu iyyakum, pada kesempatan siang ini kita bahas berkenaan dengan adab dari para penuntut ilmu yang harus diperhatikan oleh kita semua. Tentunya para penuntut ilmu, ingat bahwa ilmu ini amat luar biasa nilainya di sisi Allah Ta'ala, yang akan mengangkat derajat hamba dengannya di hadapan Allah Ta'ala nantinya, dan tak sebanding dengan dunia. Artinya dunia tidak ada nilainya bila dibandingkan dengan ilmu. Maka perhatikan adab-adabnya agar kita dapatkan kebaikan dengan ilmu ini, tidak menjadi sebaliknya. Sebab kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal Qur'anu hujjatun laka au alaika. Al-Qur'an ini bisa menjadi hujjah bagimu, akan membelamu, au alaika, atau sebaliknya, Al-Quran ini bisa menjadi sebab binasa dirimu, celaka dirimu. Kenapa tidak diamalkan ilmu tersebut sehingga menjadi kerugian besar bagi pemiliknya? Karena dia tidak menjaga adab-adabnya dalam ilmu ini di antaranya. Maka ikhwah barakallahu fikum, sebagaimana dikatakan para ulama seperti Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah taala, di antara adab yang harus diperhatikan para penuntut ilmu, pertama adalah ayaqsuda bi ilmihi wajhallah, agar ia bermaksud, berniat dalam mencari ilmu ikhlas semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena menuntut ilmu itu bagian daripada ibadah, bahkan termasuk daripada ibadah yang paling agung setelah ibadah-ibadah fardu. Berdasarkan perintah Allah dan Rasul SAW untuk kita kaum mukminin belajar ilmu, Allah sampaikan dalam Al-Quran di surat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayat 19, apa kata Allah? Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzanbik. Ilmuilah bahwa sungguh tiada ada ilah yang hak, tidak ada ilah sesembahan yang hak, yang lain disembah kecuali Allah. Ini perintah kita untuk belajar ilmu. Bahkan Allah perintahkan kepada Nabi langsung dalam surat Thaha ayat 130, Allah katakan wa qur rabbi zidni ilma. Katakan wahai Nabi, rabbi zidni ilma, ya Allah tambahi aku ilmu. Ini juga perintah kita untuk belajar ilmu, dan beliau sampaikan dalam hadis yang sahih, talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu adalah fardu, wajib setiap muslim. Tidak ada alasan kita untuk tidak. Maka ya fila barakallahu fikum, dari ini berarti menuntut ilmu adalah ibadah. Karenanya wajib kita menjaga keikhlasan dalam ibadah ini. Kalau kita ingin dapatkan ibadah kita diterima Allah dan menjadi keselamatan di sisi Allah, Allah perintahkan dalam suratul Bayyinah ayat yang kelima, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Allah sampaikan dalam ayat yang agung ini, dan tidaklah aku perintahkan kalian kecuali agar supaya kalian murnikan pada Allah dalam ibadah, murnikan agama bagi Allah. Ini yang Allah sebutkan dalam suratul Bayyinah. Dan juga Allah sebutkan di akhir surat Al-Kahfi ayat 110, Allah menyebutkan faman kana yarju liqa'a rabbihi falyamal amalan saliha wa la yusyrik bi ibadati rabbihi ahada. Allah sampaikan dalam ayat ini, maka barang siapa yang ingin jumpa Allah, hendaknya ia beramal amalan saleh, yakni kerjakan apa-apa yang dikerjakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk menuntut ilmu ini. Beliau belajar dari mana? Dari Allah melalui utusannya malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Dan yang fil barakallahu fikum, beliau ajarkan pada para sahabatnya. Dan demikian para sahabat radhiyallahu anhum, betapa semangatnya mereka menimba ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ini teladan bagi kita, dan Allah katakan siapa saja yang ingin jumpa Allah hendaknya belajar, apa hendaknya dia beramal saleh, dan jangan sekutukan Allah dalam ibadah dengan sesuatu apapun. Dalam hadis yang sahih Imam Bukhari Muslim meriwayatkan dari sahabat Umar Ibn Khattab radhiyallahu an, yang antum mungkin sudah hafal semua, insyaallah para santri hafal, dalam hadis arba'in, dalam hadis pertama, kata Umar Ibn Khattab radhiyallahu an, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sungguh seluruh amal tergantung pada niat. Maka antum belajar ilmu apa tujuannya? Coba luruskan niatnya dulu. ikhlaskan karena Allah semata. Sungguh ya fila barakallahu fikum, balasan bagi para penuntut ilmu tiada bandingnya. Apalagi antum para penghafal Quran, ayat demi ayat itu adalah menunjukkan tingkatan derajat yang kau dapatkan nanti di akhirat. Bahwa sesuai dengan Al-Quran yang dia hafal, derajat seseorang akan dapatkan di sisi Allah. Bersyukur kalian para penuntut ilmu. Dan bagi orang tua yang anaknya didukung untuk belajar menghafal Quran, bersyukur. Walaupun berat biaya yang harus kita pikul, kita tanggung, namun jangan kecewa. Ya, kalaupun mereka orang-orang yang menyekolahkan anaknya kuliah dan yang lainnya sampai habis miliaran rupiah, belum tentu akan memberi manfaat bagi orang tua ilmunya, walaupun dia dapatkan gelar sarjana dan yang semisalnya. Tapi para aba, para ummahat yang mendidik putra putrinya menghafal Quran dan Sunnah, apalagi sampai hafal Al-Quran seluruhnya, maka disampaikan Nabi SAW, nanti dari kiamat putranya akan cari mana orang tuanya. Dia bawakan mahkota yang amat indah, amat sangat mahal, untuk dikenakan, dipakaikan di kepala orang tuanya. Dan ini adalah penghormatan yang luar biasa tentunya, dan balasan istimewa bagi orang tua yang anaknya mendapatkan kesempatan menghafal Al-Quran. Barakallahu fikum ikhwah. Maka jangan putus asa pada santri, terus belajar menghafal. Sebanyak ayat yang kau hafal, setinggi itu derajat yang Allah janjikan. Sebagaimana Allah katakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Ta'ala akan angkat derajat orang beriman di antara kalian, dan Allah angkat mereka yang Allah beri ilmu lebih tinggi derajatnya. Sampai kata Ibnu Abbas, 700 derajat. Dalam riwayat yang lain disebutkan dari ucapan para ulama ussalaf, sebanyak ayat Quran yang dihafalnya di antaranya. Barakallahu fikum ya. Namun perhatikan hadis berikut ini. Ketika seorang dia menuntut ilmu, ternyata tidak ada padanya keikhlasan, atau dia menginginkan sesuatu di balik itu, maka akan menjadi petaka. Disebutkan dalam hadis sahih Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Saya bacakan sedikit pelan supaya santri bisa mencatat paling tidak maknanya. Beliau bersabda, inna awalun nas yaqdi yaumal qiyamati, atau yaqdi yaumal qiyamati alaihi rajulun sushida fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha. Kata beliau Nabi SAW, sungguh pertama-tama manusia akan diputuskan urusannya oleh Allah dari kiamat. Dari urusan dia adalah seorang laki-laki yang dia mati syahid, lalu Allah datangkan padanya pahala mati syahid. Dia pun mengenali betapa besar dia lihat pahala mati syahid itu. Yang disebutkan Nabi SAW, bagi orang yang mati syahid, dia diampuni dosanya dari awal darah tertumpah dari badannya. Ya. Kemudian diampuni, diangkat derajatnya 100 derajat. Diberinya bidadari dari bidadari surga. Diamankan dari azab kubur dan dari susahnya hari kiamat. Ini balasan mati syahid, belum lagi diberitahukan surga untuknya. Dia pun mengenali nikmat Allah yang dijanjikan untuk orang mati syahid. Kemudian Allah tanya, kepada orang tersebut. Fama amil tafiha, apa yang kau lakukan padanya? Kata orang ini, dia mengaku, ya, kotal tufika hatas tushida. Kata dia, aku berperang di jalanmu ya Allah sampai aku terbunuh sebagai mati syahid. Qala, Allah jawab, kadzabta, kau dusta. Walakinnaka qatal li ayyukal jari'un. Bukankah engkau terbunuh, engkau perang dengan begitu beraninya supaya engkau digelari jari'un, pemberani? Dia ingin cari apa? Popularitas. Ingin cari gelar, julukan manusia agar orang puji dia, pemberani. Faqad qila, dan kata Allah, sungguh sudah dikatakan itu padamu. Sehingga setelah dijelaskan atau disebutkan alasannya, dan Allah bantah, summa umira bihi fasuiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Kemudian diperintahkan dia untuk diseret, ya, ditelungkupkan dan diseret wajahnya sampai akhirnya dilempar ke dalam neraka wal'iyadzu billah. Padahal mati syahid menurut pandangan manusia. Tapi apa? Ternyata di balik itu dia punya niat lain. Makanya kita enggak bisa mengatakan fulan syahid kayak orang-orang ikhwanul muslimin langsung mengatakan asyhad Hasan al-Banna contohnya itu. Langsung memberi gelar orang yang mati syahid Hasan al-Banna. Siapa yang memberi gelar? Kalau Rasul SAW jelas itu wahyu dari Allah. Selain beliau enggak ada. Taib ya fil barakallahu fikum. Yang kedua, rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'a Qur'ana fa utiya bi fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha. Yang kedua, orang yang belajar ilmu, mengajarkan ilmu, orang yang membaca Al-Qur'an, pahalanya luar biasa. Ya, orang mengajarkan ilmu dan Allah tunjukkan, Allah perlihatkan nikmatnya, balasannya. Dia pun tahu dan dia lihat. Kemudian Allah tanya, "Fama amilta fiha?" Apa yang lakukan padanya? Dia jawab, "Ta'allamtul ilma wa 'allamtahu wa qara'tu fikal Qur'an." Dia katakan, "Aku belajar ilmu ya Allah. Aku mengajarkannya. Aku belajar Al-Qur'an padamu atau karenamu ya Allah." Allah bantah, "Kadzabta. Engkau dusta. Walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqal." Hanya engkau mengajarkan ilmu supaya engkau dibilang oleh manusia sebagai seorang yang alim, supaya digelari orang alim. Qara'tal Qur'an liyuqal huwa qari. Engkau belajar atau membaca Al-Qur'an dengan bagus bacaanmu supaya engkau dikatakan qari, juara MTQ dan semisalnya, ya. Dan dikatakan faqad qila, sungguh itu sudah diucapkan untukmu di dunia. Sehingga orang ini dengan demikian banyaknya amalannya di dunia, dia berilmu, mengajarkan ilmu, baca Quran, tapi tidak ikhlas. Fasuhiba summa umira bi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar. Diperintahkan Allah, dia diseret, kemudian dia dilempar ke dalam neraka wal'iyadzu billah. Dan yang ketiga adalah rajulun wassa'allahu alaih, orang yang Allah beri keluasan harta. Wa'atau min asnafil mali kulli, dia banyak memberi harta di berbagai sisi, infak, sodakoh, zakat, semua dia tunaikan, ya. Maka didatangkan padanya pahala sodakoh, diperkenalkan, dilihatkan. Fa'arrafa, dia pun melihatnya, mengetahuinya. Allah tanya, "Fama amilta fiha?" Apa yang kau perbuat? Dia jawab, "Ma taraktu min sabilin nuhibu an ayunfiqa fiha ila anfaqtu fiha lak." Kata orang ini, orang kaya ini, tidaklah ada satupun jalan yang kau cintai untuk aku berinfak padanya, ya Allah, pasti aku berinfak di jalanmu itu. Allah bantah, kadzabta, kau dusta. Walakinnaka fa'alta liyukal, bukankah engkau melakukan itu supaya engkau dibilang manusia? Huwa judun, dia ini dermawan. Waqad qila, dan sudah dikatakan padamu, sehingga nasibnya sama. Fa umira bi fa suiba ala wajhihi suma ulqiya finnar, diseret dia wajahnya, telungkup, diseret, dilempar ke neraka. Ya fila barakallahu fikum, ini kesengsaraan akhir daripada amalan tidak ada keikhlasan. Sehingga bagi kita antum semua para penuntut ilmu, perhatikan, jaga keikhlasan, jaga kebersihan jiwa kita, batin kita, dari riya, dari ujub, dari kibar, ya, hubur riasah, jaga dari perkara-perkara itu. Dan zahirnya kita juga berusaha untuk menjaga amal kita bersih dari, ya, penyakit-penyakit yang akan mendatangkan syirik, bid'ah, dan yang lainnya. Dan termasuk kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, ikhlas dalam menuntut ilmu adalah engkau berniat dalam menuntut ilmu antur fa'al jahl an nafsika, engkau berniat dalam menuntut ilmu menghilangkan kebodohan dari dirimu kemudian orang lain. Pertama diri kita dulu. Ini target kita belajar ilmu sampai kebodohan-kebodohan yang ada pada diri kita hilang. Sehingga ya fila barakallahu fikum, kalau kita lihat ucapan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ilmu itu ada lima macamnya. Dan antum harus tahu mana yang mesti kita pelajari dan mana yang tidak kita pelajari. Yang pertama, beliau istilahkan ilmu yang dikatakan ruhuddin, ruh agama. Kalau badan kita masih ada ruhnya, masih hidup. Kalau ruh keluar berarti apa jadinya? Mati. Ini dikatakan ruh agama. Sehingga agama akan menjadi baik, benar. Dengan ruh ini, yaitu ilmu apa yang dikatakan istilah ruhuddin, ilmu ruhnya agama? Ilmu tauhid. Ini yang utama, antum pelajari. Yang Allah katakan tadi, fa'lam annahu la ilaha illallah. Yang kedua, ilmu yang dikatakan hudauddin, hidangan. Ya, kita hidup punya kebutuhan makan minum. Nah, ini hidangannya. Agama, ilmu apa itu? Quran dan sunnah. Yang hari-hari antum pelajari ini, wajib dikaji. Sehingga makin kuat iman kita seperti jasad dengan hidangan yang baik, asupan makanan yang baik, gizinya yang baik, jadi kuat badan kita. Begitu ilmu Quran dan sunnah akan menguatkan iman kita. Maka disilakan hudauddin. Yang ketiga, dikatakan ilmu dawauddin, obat dalam agama. Kita sakit, perlu obat. Dan fungsi obat apa? Untuk meringankan sakitnya atau memperbaiki yang rusak dari penyakit dan menyembuhkan. Walaupun kesembuhan dari Allah tentunya. Nah, ini kita akui, kita ini bodoh. Yang mengobati kebodohan kita, fatwa-fatwa ulama. Itu yang dimaksud ilmu yang dikatakan, ya, dawauddin, obatnya. Ada fatwa-fatwa ulama. Sebab ya fila barakallahu fikum, kita bertanya itu separuh ilmu. Kita dapat jawaban berarti lengkap ilmu. Nah, kalau kita baca fatwa-fatwa ulama, kita akan dapatkan di situ terapi kebodohan kita. Ini tiga-tiganya wajib kita pelajari. Adapun yang keempat yang enggak boleh dan bahkan dilarang kita belajar, yaitu ilmu yang dikatakan dauddin, penyakit dalam agama. Ilmu apa itu? Muhdasa, ilmu bid'ah. Ilmu-ilmu yang bid'ah, enggak perlu dipelajari. Artinya kamu enggak perlu belajar bid'ah. belajar solawat bid'ah, belajar doa-doa yang bid'ah, enggak perlu. Amalan-amalan bid'ah enggak perlu dipelajari. Apalagi yang kelima, yang dikatakan halakuddin, penghancur agama, perusak agama, itu ilmu sihir. Nah, ya fila barakallahu fikum, termasuk tadi kata beliau, ikhlas dalam menuntut ilmu adalah engkau belajar ilmu niat untuk menghilangkan kebodohan diri. Setelah itu menghilangkan kebodohan pada yang lain. Karena setelah antum dapatkan ilmu, dituntut untuk mengamalkan, dituntut untuk menyampaikan. Sehingga apa yang kau dapatkan dari ilmu, sampaikan pada yang lain. Sehingga akan bermanfaat ilmu itu. Yang berikutnya termasuk ikhlas dalam menuntut ilmu adalah anta'budallah ala basiratin. Engkau berniat untuk ibadah kepada Allah di atas basirah. Ilmu yakin. Ainul yakin. Sebab tidak mungkin seorang akan baik ibadahnya kecuali dengan ilmu. Maka niatkan antum belajar untuk membenahi ibadah-ibadah kita. Jangan ibadah sudah keliru-keliru terus. Dari mulai sholat sampai matinya masih salah terus sholatnya. Dari mulai balik dia kerjakan sholat. Dengan terus sholat terus sampai dia mati tapi masih bid'ah terus. Gak hilang-hilang bid'ahnya. Selama hidup sholatnya masih campur dengan bid'ah terus. Berarti dia gak belajar. Sehingga gak tahu kalau dalam amalnya ada amalan bid'ah. Yang membuat ditolaknya amalannya. Apalagi dia gak tahu syirik. Nah ini bahaya. Sehingga ya fila barakallahu fikum, niatkan belajar ilmu untuk ibadah. Maka betapa bagusnya ucapan sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Apa kata beliau radhiyallahu an? Ta'allamul ilma fa inna ta'limahu lillahi khasya wa talabahu ibadah. Kalian belajari ilmu, belajarlah ilmu karena sungguh ya engkau belajar ilmu akan menjadikan muncul rasa takut kepada Allah. Wa talabahu ibadatun, engkau mempelajari atau menuntut ilmu itu ibadah. Duduknya kalian, kita semua di majlis ilmu itu ibadah. Wa mudzakaratahu tasbih, kalian mengulang-ulang, apalagi santri mengulang-ulang menghafal Quran, menghafal hadis, itu tasbih, zikir kepada Allah. Bahkan dikatakan wala dzikrul akbar, zikir yang paling besar itu adalah baca Quran. Subhanallah, antum para santri pagi, siang, sore, malam, hari-hari setoran hafalan Quran, murojaah Quran, menambah hafalan, itu tasbih, amalan besar. Ya, maka bersabarlah. Dan para aba, walaupun di rumah, kalau memang niat mencari nafkah untuk memenuhi anak-anak dalam belajar Quran dan Sunnah, akan dapat pahalanya. Sebab tanpa dukungan orang tua, anak tidak bisa belajar. Ya, ini akan berhenti, putus. Tapi kata beliau, mudzakarahnya, kamu mengulang-ulang hafalan itu tasbih. Wal bahsu anhu jihadun. Engkau membahas satu ilmu itu jihad. Para ulama contohnya ketika dia mengambil satu bab dalam bab ilmu, dia kerahkan segala kemampuannya, waktunya, tenaganya, kesempatannya, pikirannya, matanya, terus digunakan untuk murojaah, menelaah kitab-kitab para ulama, dibukanya, dicarinya bab yang berkaitan dengannya. Ini jihad. Karena dia beristinbat akan mengambil satu keputusan hukum supaya jangan sampai keliru. Dia kumpulkan data-data ilmiah, hadis Quran dan ucapan para salaf. Maka dikatakan membahas ilmu itu termasuk jihad. Wa ta'limahu liman la ya'lamuhu sadaqah. Engkau mengajarkan ilmu kepada orang yang tidak tahu itu sadaqah. Dan ini sadaqah yang paling besar nilainya tentunya, ya, sebab menjadi ilmu bermanfaat. Ini termasuk dakwah. Wa badlu alihi qurba, engkau mengeluarkan segala kemampuanmu, bekalmu untuk mendekat, duduk bersama orang-orang yang berilmu, itu termasuk qurba, bentuk mendekatkan diri kepada Allah. Makanya sampai dikatakan Nabi SAW, man salaka tariqan yaltamizu bi ilman sahalallahu bi tariqan ila jannah. Orang yang berjalan menuntut ilmu tujuannya dengan perjalanan yang dia tempuh, Allah mudahkan baginya jalan ke surga Allah. Nayafila barakallahu fikum, itu di antara ucapan dari sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal. Sehingga antum luruskan niat dalam menuntut ilmu semata-mata ikhlas karena Allah. Kedua, kita berniat untuk menghilangkan kebodohan dari diri kita. Ya, ini penyakit yang paling sangat berbahaya, kebodohan ini membawa pada kesesatan. Dan juga saudara kita, orang lain. Yang tiganya, kita berniat untuk ibadah kepada Allah di atas basirah. Dan yang berikutnya adalah anta taqarraba ilallah bitalabil ilm. Engkau berniat untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan menuntut ilmu. Ingat ikhwan barakallahu fikum, duduknya antum di majlis ilmu, ya, dari mulai keluar rumah, berjalan, sudah dikatakan perjalananmu dalam rangka menuntut ilmu akan mengantarkanmu, memudahkanmu mendapatkan surga Allah nanti di akhirat. Lalu duduknya kita di majlis ilmu, apa kata Nabi SAW? Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah berkumpul sekelompok orang di rumah dari rumah Allah, di masjid ini seperti ini contohnya, dalam rangka yatadarusuna bainahum yatluna kitaballah wa yatadarusuna bainahum, mereka kumpul dalam rangka membaca kitab Allah, mengkajinya. Illa nazalan alimus sakinah, pasti Allah turunkan kepada dia sakinah, ketenangan jiwa. Yang keduanya khasyiatuhum rahmah, Allah limpahkan bagi mereka rahmat. Yang ketiga wahafat humul malaikah, malaikat-malaikat Allah menaungi dengan sayapnya, mendoakannya. Dan yang keempatnya wa dzakarahumullah fiman indah, Allah akan sebut kalian semua yang hadir dalam majlis ilmu seperti ini. Allah data semua, disebut kalian nama-namanya di hadapan malaikat-malaikat Allah. Dan ini bentuk penghormatan dan pemuliaan Allah kepada para penuntut ilmu. Sehingga antum niatkan duduk dalam majlis ilmu, hadir dalam daurah ilmiah, duduk dalam majlis ta'lim, niatkan untuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Karena ini termasuk bagian daripada jihad. Beliau sampaikan kepada kita, orang yang keluar dari rumah menuntut ilmu tujuannya, dia di jalan Allah. Termasuk jihad fisabilillah. Sebab ikhwah, jihad itu kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ada dua, dengan pedang dan kekuatan, itu menghadapi musuh yang langsung dalam medan perang. Tapi yang lebih besar adalah jihad bil hujjati wal bayan, dengan Al-Quran, dengan hujjah, dengan al-bayan. Al-Quran ini lebih besar. Maka antum niatkan untuk itu. Terus yang berikutnya, termasuk niat ikhlas dalam menuntut ilmu adalah anta ta'abbada lillah bitalabil ilmi. Kalian berniat ibadah kepada Allah dengan menuntut ilmu ini. Sebab seperti tadi ucapan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, termasuk menuntut ilmu ini ibadah. Karena ini perintah Allah Ta'ala. Ya, kalian harus ikhlaskan. Dan yang kelima, yang keenam, termasuk daripada kenapa kelima? Ya, yang keenam ya. Atau yang kelima ya? Yang ke berarti yang kelima. Baik, yang keenam. Yaitu antazdad bihi khasyah. Engkau niatkan dengan duduk di majlis ilmu untuk menambah rasa takut kepada Allah. Dan ini ada tolak ukur, standar timbangan bagi para penuntut ilmu. kalau kita belajar ilmu makin hari makin ada rasa takutnya kepada Allah, berarti ilmunya meresap di hati dan tumbuh ketakutannya kepada Allah dengan baik. Semakin takut pada Allah, semakin mendekat, semakin taat. Makanya Allah katakan dalam Al-Quranul Karim, di surat Fatir ayat 28, innama yakhsyallah min ibadihil ulama'u, innallah azizun ghafur. Hanyalah orang-orang yang takut kepada Allah dari hambanya, itu dia para ulama. Yang selain mereka tidak ada. Jadi orang yang punya rasa takut kepada Allah, tandanya dia ulama, orang berilmu. Maka cukuplah seorang dikatakan dia ya, berilmu kalau ada rasa takutnya kepada Allah. Dan cukup dikatakan itu lalai kalau dia tidak rasa takut kepada Allah, ilmunya banyak tapi tidak rasa takutnya pada Allah. Ini orang yang jahil. Maka ya fila barakallahu fikum, bukan berarti antum membatasi, ah yang penting saya sudah takut pada Allah, enggak usah ngaji lagi. Justru engkau berhenti belajar berarti engkau enggak takut kepada Allah. Sebab nanti engkau akan ditanya oleh Allah, waktumu selama hidup dipakai untuk apa? Kalau engkau bilang untuk belajar ilmu, mengamalkan ilmu, mengajarkan ilmu, itu yang dimaukan. Ibadah. Terus yang berikutnya, yang ketujuhnya, adalah engkau niat, termasuk niat dalam ikhlas menuntut ilmu, yaitu antar tafi'abi indallah darajat. Engkau berniat supaya ditinggikan derajatnya di sisi Allah. Ini masuk dalam ikhlas dalam menuntut ilmu. Sebab Allah janji dalam surat Mujadilah, yarfa'illahu ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah Ta'ala mengangkat derajat orang-orang yang berilmu di antara kalian, yang beriman di antara kalian. Dan Allah angkat lebih tinggi lagi mereka orang-orang yang berilmu. Sehingga makin tinggi derajatnya, makin dekat dengan Allah. Barakallahu fikum ikhwah. Kemudian berikut ini adalah termasuk hal yang harus diingatkan oleh para penuntut ilmu. Kalau tadi disebutkan harus menjaga ikhlasannya dan harus mewaspadai dari perusaknya yang akan menjadikan gagal, fatal akibatnya, kerugian. Karena apa? Ternyata dalam menuntut ilmu bukan niat yang tadi. Disebutkan dalam hadis Imam Abu Dawud dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata beliau? Man talabal ilma atau man ta'allama ilman mimma yubtahu bihi wajha Allah azza wa jalla la yata'allamahu illa liyusiba bi aradan minad dunya lam yajid arafal jannah yaumal qiyamah. Kata beliau Rasulullah SAW, man ta'allama ilman, siapa orang yang belajar ilmu, mestinya dia belajar ilmu itu mencari wajah Allah semata. Ternyata dia tidak belajar kecuali untuk tujuan dapat dunia. Entah itu kedudukan, entah itu gelar, supaya dapat gelar LC, MA, doktor, atau yang semisalnya. Ya, supaya gelar dapat gelar sarjana. Subhanallah ya fila barakallahu fikum. Kalau seperti ini tujuannya dalam dia belajar ilmu supaya dapat ijazah dan yang lainnya ya, umpamanya, lam yajid arafal jannah, ini orang tidak dapat mencium bau harum surga Allah nanti di hari kiamat. Apakah bukan kerugian? Tentu rugi ya barakallahu fikum. Dan ini yang harus dijaga oleh para penuntut ilmu adalah menjaga kemurnian niat, agar dalam belajar ilmu bersih dari niat-niat ini. Dan ini berat ya ikhwah, karena berat. Beliau Rasulullah SAW ajarkan satu doa yang kita baca dalam sholat, bisa dalam sujud kita atau sebelum kita salam, doa yang panjang. Antum mungkin sudah hafal sebagiannya, Apa doanya? Allah maksim lana khasyataka matahulu bi bena wainana wa bena ma'asik atau maksiatika. Doa ini yang beliau baca sampai pada ucapan beliau, wala taj'alid dunya akbar hammina wa mablagh ilmina. Jangan sekali-kali ya Allah engkau jadikan dunia adalah cita-cita kami dan tujuan akhir dari ilmu kami. Belum minta kepada Allah. Jangan sampai kita belajar ujung-ujungnya hanya untuk mendapatkan dunia. Fa'iyadzubillah. Sungguh ya barakallahu fikum, ilmu ini barang yang amat sangat berharga. Sedangkan dunia hina. Betapa ya ruginya orang kalau dia luput dari ilmunya atau ilmunya untuk mencari dunia, enggak ada untungnya. Itu yang Allah katakan, ulaikal ladzina astarau ad-dalalata bil huda famarabiyat tijaratuhum. Ibaratnya mereka itu adalah orang-orang yang telah menukar petunjuk dengan kesesatan. Dia tukar ilmu dengan dunia. Enggak ada untungnya. Nas'alullah salam afiyah. Terus yang kedua, adab yang harus dijaga bagi para penuntut ilmu setelah menjaga keikhlasan dalam niat dan waspada. Jangan sampai ada terbesit ambisi tujuan mencari dunia wal'iyadzubillah. Nas'alullah salam afiyah. Adalah para penuntut ilmu hendaknya harus senantiasa berusaha arrihlah fitalabil ilm, ya fitalabil ilm, menempuh perjalanan guna menuntut ilmu. Siap, sekalipun harus menempuh perjalanan panjang, perjalanan yang jauh. Dan masya Allah, antum sangat-sangat bersyukur mestinya, karena para santri sekarang ini jauh daripada orang-orang dahulu dalam belajarnya. Mereka harus berjalan kaki sekian lamanya. Satu contoh ya barakallahu fikum, Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Beliau menempuh perjalanan 1 bulan full hanya untuk mengambil 1 hadis. 1 bulan. Dia berjalan hanya untuk mengambil 1 hadis. Dikisahkan dalam Musnad Imam Ahmad dan dihasankan Syekh Albani rahimahullah taala dari sahabat Abdullah bin Muhammad bin Uqail, annahu sami'a Jabir ibni Abdullah, bahwasanya dia mendengar langsung dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Yaqul, ia berkata, balaghani hadisun an rajulin sami'ahu min Rasulillah SAW. Kata Jabir, sampai padaku 1 hadis yang diriwayatkan dari seseorang yang langsung mendengar dari Nabi SAW, dari Rasulullah SAW. Maka segera Jabir bin Abdullah ini, fastaraitu ba'iran, aku segera membeli 1 ekor unta. Suma sadatu alai rahli, kemudian aku siapkan bekal perjalananku. Fasyirtu ilai syahran hatta qadamtu alai sam, akhirnya aku pun berjalan dengan untaku dengan bekal yang telah ku siapkan 1 bulan full dari Madinah hingga sampai ke Syam. Naik unta ikhwah, jalan di padang gurun Sahara. Subhanallah. Untuk apa? Mencari 1 hadis. Fa'idah Abdullah ibni Unais, ketika aku ketemu dengan Abdullah ibni Unais, ya, fakutul ibawab, aku berkata kepada penjaga pintu tersebut, kullahu, katakan kepada dia, ya, bahwasanya Jabir alal bab, sampaikan kepada beliau bahwasanya Jabir di depan pintu menunggunya, ingin jumpa dengannya. Faqala, kemudian ketika penjaga pintu ini masuk ke dalam menemui beliau, ya, sahabat yang mendengar hadis dari Nabi SAW, dia bertanya, Ibnu Abdillah, apakah yang kau maksudkan Jabir bin Abdillah? Katanya, qultu na'am ya. Fa kharaja yata'u sawbahu fa tanaqani wa tanaqathu, maka ia pun keluar dengan merapikan bajunya lalu dia peluk aku, mu'anaqah ya, cipika cipiki gitu, mu'anaqah begitu, karena saking rindunya ketemu dengan sahabat Nabi SAW. Fakultu, maka aku berkata, kata sahabat Jabir bin Abdillah, apa yang menyebabkan kau datang ke sini? Dia sampaikan hadisan balaghani anka annaka sami'tahu min Rasulullah SAW. Aku datang karena aku mendengar satu hadis, katanya engkau mendengar langsung dari Rasulullah SAW ya, fil qisasi, berkenaan dengan nanti di akhirat kisos yang Allah tegakkan untuk manusia nanti ketika bangkit dari kiamat. Kata Jabir bin Abdillah, fa khasitu an tamuta aw amut qabla an asma'ahu. Aku khawatir engkau meninggal duluan atau aku duluan meninggal sedangkan aku belum mendengar hadis ini. Ya. Maka sahabat Abdullah bin Anas pun menyatakan radhiyallahu an, sami'tu Rasulullah SAW, ya, Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW beliau bersabda, yuksarun nas yaumal qiyamah awil ibad uratan hurlan buhman, nanti manusia dikumpulkan di hari kiamat atau hamba akan dikumpulkan di hari kiamat dalam keadaan dia telanjang, tidak pakai baju, dia dalam keadaan hufat, tidak pakai sepatu, hurlan belum dihitan, buhman tidak punya bekal. Qal kulna wa ma buhman, dia berkata, apa itu yang dimaksudkan buhman? Dikatakan oleh beliau, laisa mahum syai'un, tidak ada bekal sedikit pun yang dia bawa. Sumayunadihim bisautin yasmahum min qurb, kemudian ada penyeru yang suaranya didengar seluruh makhluk, terasa amat dekat, mengatakan anal malik anadiyan layan bila ahadin min ahli nar ayudhalan nar walau inda ahadin min ahli jannah hakun hatta uqassaw minhu. Kata Rasulullah SAW, beliau menyebutkan tidak akan mungkin atau tidak seyogianya seorang dari penduduk neraka, atau tidak pantas seorang dari penduduk neraka aku masukkan ia ke dalam neraka sementara dia masih punya hak dari orang yang menjadi penduduk surga, sehingga aku tegakkan kisos darinya. Ini berkenaan dengan kisos nanti di akhirat. Begitupun walayan baila ahadin min ahli jannah, tidak seyogianya, tidak sepantasnya bagi seorang dari penduduk surga ayudhulal jannah, aku masukkan dalam surga. Tidak pantas, tidak mungkin lagi orang penduduk surga dimasukkan dalam surga sementara di ahadin min ahli nar indahu haqqun, masih ada hak penduduk neraka yang belum ditunaikan, hatta uqassam, sehingga aku mengkisasnya. Sehingga kami berkata, kaifa wa innana nati Allah azza wa jalla uratan hurlan buhman, bagaimana bisa terjadi itu sedangkan kita kembali pada Allah telanjang, enggak ada baju, belum dihitan, enggak pakai sepatu, enggak bawa apa-apa, lalu dengan apa kita mau bayar kisasnya? Bil hasanat wasayiat, kata beliau, beliau jelaskan Rasulullah SAW dengan kebaikan dan keburukan. Perhatikan ya barakallahu fikum, hanya karena hadis ini sahabat Jabir bin Abdillah menempuh perjalanan 1 bulan full sampai dia beli bekal, apa namanya, dia beli unta, siapkan bekalnya, dan ini berarti dia keluarkan biaya besar, bekal yang besar, hanya untuk mendapatkan satu hadis. Ini hadis yang tadi berkenaan dengan nanti di hari kiamat, kisos yang Allah tegakkan bagi hambanya. Penduduk neraka tidak Allah masukkan ke dalam neraka sebelum apa? Ditunaikan hak. Ya, sementara masih ada yang di surga, penduduk surga ini ada sangkutan dan dia. Antum masih ingat hadis tentang orang-orang yang bangkrut? Siapa dia? Dia itu datang di hari kiamat dengan pahala sholat, zakat, jihad, luar biasa pahalanya. Tapi kata beliau, fasyatama hada wa qadzafa hada wa daraba hada. Sayangnya ini orang suka mencaci, suka menuduh, suka memukul. Sehingga nanti dari kiamat ditegakkan kisos. Mereka yang dulu pernah dicaci, mereka yang dulu pernah dituduh, mereka yang dulu pernah dipukul, ya, didolimi, didatangkan. Ini orang dengan pahalanya jadi penduduk surga mestinya. Tapi penduduk neraka yang dia dolimi, Allah tidak masuk ke dalam neraka sampai ditegakkan dulu. Maka apa yang terjadi? Ketika kebaikan orang yang ini tadi diberikan pada orang yang dituduh, dengan tuduhannya tidak cukup, kemudian datang lagi orang yang dicaci, meminta diberinya kebaikannya lagi, datang lagi orang yang dipukul, menuntut, tidak ada lagi kebaikan, dia habis untuk orang yang tadi. Maka yang terjadi, keburukan orang yang dipukul ini, yang didolimi ini, ditimpakan kepadanya, dan dia punya kebaikan sudah tidak ada lagi. Keburukan yang ada, sehingga diseret, dilempar ke neraka dia. Ini keadilan Allah ya ikhwah. Maka hati-hati kita, jangan kita mengandalkan amal kita, sudah banyak sholatnya, padahal kita juga jelek lisannya, gampang caci maki orang, dan ini tidak wajar seorang penuntut ilmu babi, jelek lisannya, tidak pantas. Penuntut ilmu mestinya dia adalah orang-orang yang jaga lisan dengan baik. Maka ingat, jangan antum bully teman-teman antum. Hati-hati para santri, kadang-kadang suka bully teman sendiri. Ya, sampai dia stres, keluar dari pondok. Kenapa? Diganggu sama temannya. Jangan. Mestinya antum bikin teman antum betah. Jangan disengaja diganggu atau dicaci, dimusuhi, jangan. Ya, istilah sekarang dibully, jangan. Tapi barakallahu fikum ya ikhwah, ini contoh penuntut ilmu sabar dan semangat dalam mencarinya, siap menempuh perjalanan untuk mendapatkan ilmu. Dan antum tidak perlu berjalan berpindah-pindah. Subhanallah, pondok yang ada ini, antum makan sudah dimasakkan. Tidur, siapkan tempat tidur. Lampu menyala, air mengalir. Enak, sangat enak. Ya. Untuk belajar ilmu, setiap hari duduk, sekian hadis dapat, sekian ayat dapat, masya Allah. Terus termasuk adab bagi para penuntut ilmu juga adalah tidak duduk di tengah-tengah halaqah kalau halaqahnya itu melingkar. Dalam hadis Imam At-Tirmidzi menjelaskan kepada kita dari sahabat, ya, Ibnu Mijlaz, ada seorang yang duduk di tengah-tengah halaqah. Maka berkata kepadanya, ya, Hudzaifah Ibnu Yaman radhiyallahu anhu. Saralat, ya, Ibnu Mijlaz itu bukan sahabat tabi'in, dia menyebutkan bahwa ada seorang yang duduk dalam tengah-tengah halaqah, sehingga sahabat Hudzaifah Ibnu Yaman radhiyallahu anhu menegur dia. Apa katanya? Mal'unun 'ala lisani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah anallahu ala lisani Muhammadin SAW man qa'ada wasatul halaqah. Allah melaknat orang yang duduk di tengah-tengah halaqah. Tengah-tengah halaqah artinya ketika orang duduk melingkar, jadi disengaja di tengah-tengah sendiri. Tidak seperti itu. Hanya yang datang ke muka, di depan, yang datang belakang, di belakang, dan jangan kalian berdesak-desakan, tapi kasih kesempatan yang duduk. Artinya jangan kalian suka menguasai tempat, tapi kalian hendaknya apa kata Allah? Wa idza jalasa fil majalis yafsahillah. Kalau duduk dalam majlis, kalian harus berlapang-lapang. Beri kesempatan yang lain. Tidak duduk di tengah-tengah sehingga mengganggu konsentrasi dan mengganggu ya tempat pembelajarannya. Wallahu a'lam bishawab. Yang berikutnya, kalian para penuntut ilmu adalah hendaknya jangan bikin kenyang-kenyang perut kalian. Sebab bikin perut kenyang ini akan dampaknya buruk pada diri kita. Seperti ucapan dari ucapan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, bahwa yang menyebabkan susahnya kita menghafal ilmu, memahami ilmu, itu disebabkan karena kenyang yang ada pada perut kita ini. Ya. Dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, beliau menyebutkan dari sahabat ya Mikdam Ibni Ma'di Karib radhiyallahu anhu, dia berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku mendengar Rasul sallallahu beliau bersabda, "Ma mala'u adami wi'a'an syarran min batni." Tidak ada anak Adam memenuhi satu bejana yang paling buruk dari perutnya. Hasbal adami lukimatin yukim nasulbahu. Cukup kiranya kalian anak Adam makan itu sekiranya untuk sekedar apa? Bisa menegakkan tulang punggungmu supaya mampu bekerja. Bukan kasih padat, kasih penuh perut. Karena apa? Sejelek-jelek bejana, diibaratkan bejana itu lambung kita, yang dipenuhi oleh anak Adam adalah perutnya. Kalau perteng atau baskom, kamu kasih penuh air, kasih penuh ikan, tidak masalah. Tapi ini lambung kita, kalau dikasih penuh makanan full, ini berarti sejelek-jelek ya bejana yang dipenuhi anak Adam. Kata beliau, cukuplah engkau isi perutmu 1-2 suap yang sekiranya bisa menegakkan tulang punggungmu. Fa'in ghalabatil Adam min nafsihi. Kalau ya anak Adam itu tidak mampu menahan dirinya, hendaknya bagilah perutnya 3 bagian. Fasulusun litta'am. Sepertiga bagian perutmu untuk makanan. Sulusulis syaraf, sepertiga untuk minuman. Wasulusin nafas, dan yang sepertiga untuk nafasmu. Nah, kalau antum pun dengan makanan, dengan air otomatis. Kalau makanan banyak masuk, panas. Antum minum, akhirnya perutmu penuh makanan dan minuman, enggak ada untuk nafas. Makanya kalau sudah kenyang perutnya, ya, dengan makanan dan minuman, susah nafasnya, akhirnya menguap jadinya. Ini tandanya apa? Kalau sudah menguap, lama-lama apa? Tertutup matanya. Ya enggak? Kalau sudah tertutup matanya, berarti sudah tertutup pula telinga dan hatinya. Enggak bisa dapatkan ilmu. Makanya Allah ingatkan kepada kita dalam Al-Quran itu, kata Sesemin, ada 3 anggota tubuh kita yang selalu Allah sebut. Yaitu apa? Pendengaran, penglihatan, hati. Inna sam'a wal basara wal fu'ad. Kulun ula'ika kana anhu mas'ula. Pendengaranmu, penglihatanmu, hatimu akan ditanya nanti di kiamat oleh Allah. Nayafila barakallahu fikum. Kalau perut kita full makanan, tidak ada tempat untuk nafas, itu tadi nguap. Nguap nanti mata sudah enggak kuat lagi. Nah, kalau mata sudah tertutup ibarat gelas, sudah tertutup seperti ini gelas. Lalu kita isi air, kira-kira masuk enggak? Sampai air yang di botol habis, dibuka, kosong. Isi lagi. Enggak mungkin. Artinya kalian kalau sudah tertutup mata, biar khatib di mimbar semangat berkhutbah, sampai berapi-api istilahnya khutbahnya menyala-nyala, sampai sekian banyak faedah disampaikan, tapi jamaahnya tidur, ngantuk. Ya? Begitu selesai, turun baru kaget, terkejut. Sudah turun dari mimbar khatibnya. Ditanya, tadi khutbahnya apa? Nggak tahu. Kenapa? Telinga masih ada, tapi karena mata tertutup, telinga nggak fungsi. Hati pun nggak mungkin paham. Ini makanya para penuntut ilmu, jangan penuhi perut dengan makanan, sebab ini akan bikin berat untuk menerima ilmu. Dan alfilah barakallahu fikum, Termasuk berikutnya secara khusus adalah adab para penuntut ilmu ketika belajar bersama guru. Kalau tadi secara umum, ini secara khusus pada para penuntut ilmu, adab yang diperhatikan terhadap guru ketika engkau belajar adalah yan baghi li talibul ilm ayastaghfirullah fi man ta'khudul ilma anhu. Hendaknya kalian istikharah ketika akan belajar kepada seorang guru, engkau istikharah minta petunjuk kepada Allah agar dipilihkan guru yang baik, dipilihkan pesantren yang baik. Begitupun orang tua ingin menyekolahkan anak di pesantren, istikharah dulu supaya pilihannya dibimbing oleh Allah Ta'ala. Sebab apa ya fila barakallahu fikum, ya, kata ini berkenaan dengan kita memilih dalam Sahih Muslim dari Muhammad bin Sirin, beliau menyebutkan inna hadzal ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum. Sungguh ilmu ini agama, maka kalian perhatikan dari mana kalian ambil ilmu agama kalian ini. Jangan sembarang belajar ilmu kepada orang yang jelek manhajnya, jelek akhlaknya, jangan. Tapi belajarlah dari orang yang saleh, yang jujur, yang amanah, supaya adabnya, akhlaknya bisa ditiru. Nah, kalau antum ambil ilmu dari ahlul bid'ah, ya lebih-lebih jadinya, ya, sesat. Atau ahlul hawa, jadi pengen hawa nafsu. Dan ini sudah terbukti. Datang ke pesantren, tapi pesantren itu tidak mengajarkan Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaf. Justru yang diajarkan kitabnya, kitab yang lain, Samsul Ma'arif umpamanya. Di situ ada isinya apa? Belajar ilmu sihir. Diajari cara melet. Diajari cara ilmu kebal. Diajari cara ini. Cara nanti mengobati manusia. Memindahkan penyakit dari manusia ke binatang dan sebagainya. Ini ilmu sihir. Nah, kalau belajar ke situ ya jangan. Rusak agamanya. Keluar bukan jadi kiai, tapi kiai plus kiai dukun. Bukan kiai yang mengamalkan sunnah. Maka perhatikan cara memilih guru pun harus hati-hati. Apalagi di zaman akhir zaman ini, banyak penyeru ila nar jahannam, ila abwabi jahannam. Banyak dai penyeru pada pintu jahannam, hati-hati. Yang kedua, bagi para santri, adab dalam belajar kepada guru, setelah dapati guru yang baik, ya, yang kita cari, yang kita ya, idolakan, jangan lupa, yaitu ayat tawadhu ali muallimihi, engkau bersikap tawadhu kepada guru. Jangan engkau sombongkan dirimu. Ada contoh dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Disebutkan dalam kisahnya, qad raqiba Zaid ibn Sabit, Zaid bin Sabit, dia naik kendaraannya, fa akhadha Ibnu Abbas barakabihi birikabihi, lalu Ibnu Abbas pegang kendalinya, dituntun pegang talinya. Faqala, maka Zaid bin Sabit merasa risih, merasa enggak enak. Dia katakan, ya, sahya ibni ammi Rasulillah, lepaskan. Wahai anak paman Rasulullah SAW, lepaskan, jangan begitu kamu. Dia malu. Maka kata Ibnu Abbas, hakada umirna an naf'ala bi ulama'ina, seperti ini kami diperintah untuk menghormati ulama kami, memuliakan, tidak meremehkan. Faqala Zaid, maka Zaid pun berkata, ani yadaka, mana tanganmu, keluarkan. Maka dia pun mengeluarkan tangannya dari balik, ya, nama biasa pakai imamah begitu. Faqabbalaha, kemudian Zaid bin Sabit mencium tangannya Ibnu Abbas. Dan dia berkata, hakadha umirna an naf'ala bi ahli baiti nabiyyina Muhammad SAW. Seperti ini kami diperintah untuk menghormati keluarga dari ahlul bait Muhammad SAW. Ini contoh yang kita ambil, bagaimana seorang murid tawadhu pada guru. Ibnu Abbas ini adalah termasuk tokoh ulama, tapi ketika ambil ilmu dari sahabat yang lain, begitu dia menghormatinya, sangat memuliakannya, tidak meremehkan, walaupun dia secara kedudukan dia ahlul bait. Nayafila barakallahu fikum. Tapi tidak meremehkan ulamanya. Dan yafila barakallahu fikum, kita juga berusaha tawadhu, sebab ilmu itu ibarat air. Kalau engkau tawadhu, merendah hatimu, akan masuk ke hatimu ilmu. Tapi kalau engkau sombong, enggak mungkin air mengalir ke atas. Pernah antum lihat air mengalir ke atas dengan sendirinya maksudnya? Enggak mungkin air mengalir turun ke bawah. Nah, kalau engkau sombong, enggak mungkin ilmu masuk ke hatimu. Terus yang berikutnya, ayyasbiru ala jaffati tasduru min syaikhihi. Engkau bersabar dari sifat ya kasar yang datang dari gurumu. Kalau gurumu kasar mamanya, sikapnya jelek, akhlaknya, sabar. Karena itu engkau butuh ilmu darinya. Ambil darinya ilmu. Tapi bukan berarti kasar, jelek, mubtadi, bukan. Kadang orang itu ada temperamen, gurumu galak gitu. Tapi dia, Masya Allah ilmunya. Engkau sabar dengan galaknya. Dan kau jangan bikin pelanggaran sehingga engkau tidak dihukum. Tahi barakallahu fikum. Berikutnya adalah ayat jenis baina yadi mu'allim jalsatal adab. Engkau duduk di depan guru dengan duduk yang bagus. Duduk yang adab. Yusghu ilaih. Engkau hendaknya perhatikan gurumu ketika mengajar. Wa ayyuksina khitabahu ma'ah. Perbaiki caramu bicara dengan guru. Jangan bicara sembarang dengan guru. Ya, jadi perhatikan gurumu, perbaiki cara bicaramu dengannya. Dan jangan engkau mendahului gurumu ketika dalam satu masalah. Sok tahulah, jangan sampai engkau sok tahu. Gurumu masih belum bicara, kamu sudah sok tahu. Ketika ada orang tanya, gurumu ada, kamu duluan jawab. Jangan. Dulu para sahabat, Rasulullah SAW ketika datang padanya orang yang berpakaian putih bersih, tidak ada kotoran, rambutnya masih mengkilat, datang menanyakan Islam, iman dan ihsan. Setelah dia pergi, beliau tanya kepada Umar, ya Umar, atadri man isa'il? Ya Umar, kau tahu siapa yang datang tanya tadi? Beliau adab kepada Nabi, tidak, oh itu Jibril ya Rasulullah, enggak begitu. Tapi dikatakan apa? Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Ya, antum jangan mendahului gurunya. Ini adabnya. Dan yang berikutnya adalah ala yumanis salkahu. Jangan kamu suka mendebat gurumu. Ya, menyelisihi gurumu, mendebat gurumu. Jangan. Dalam satu hadis Imam Bukhari Muslim menyebutkan dari sahabat Abu Hurairah rela'an ani Nabi SAW, dari Nabi SAW qala, beliau bersabda, da'uni ma taraktukum innama ahlaka man kana qablakum su'aluhum waqtilafuhum ala anbiya'i. Disebutkan oleh beliau, kalian terimalah apa yang aku ajarkan untuk kalian. Apa yang kutinggalkan pada kalian, biarkan begitu. Jangan kalian tambahi, jangan kalian kurangi. Karena sungguh, kata beliau, telah binasa orang sebelum kalian, disebabkan mereka banyak bertanya-tanya, ya, dan menyelisihi kepada nabinya. Sering debat, ngeyel. Maka kalian sebagai penuntut ilmu, jangan suka ngeyel sama guru. Ini contoh dari beliau Nabi SAW, umat yang terdahulu kayak Bani Israel, begitu kewel dan ngeyel kepada Nabi Musa alaihissalam, ya. Dan beliau katakan di akhir hadis, apa kata Nabi SAW, bahwa dibinasakan umat sebelum kalian karena banyak ngeyel kepada nabinya, banyak tanya tapi menyelisihi apa yang diajarkan oleh nabi mereka. Faida nahaitukum an syai'in fastanibu. Apabila aku larang kalian dari sesuatu, jauhi saja. Wa idza amartukum bi amrin fatumin mastata'tum. Bila aku perintahkan kalian dalam satu perintah, datangi, kerjakan semampu kalian. Subhanallah, betapa ringan syariat ini. Demikian yang fila barakallahu fikum, berkenaan dengan beberapa poin dalam adab-adab bagi para penuntut ilmu, yang tentunya ini belum sempurna dan masih banyak yang lain dari sekian banyak ucapan para ulama yang tidak mungkin kita sebutkan semuanya karena terbatasnya waktu kita. Dari apa yang kami sampaikan ini, kiranya bisa menjadikan koreksi dan membenahi diri-diri kita untuk kita perbaiki dalam adab ketika kita belajar ilmu, terutama niat-niat kita untuk kita bersihkan, jangan sampai ada tujuan-tujuan duniawi. Karena betapa agungnya nilai ilmu dibanding dunia, sehingga jangan sampai kita berbalik, ya, ilmu untuk mencari dunia. Kalau duniamu untuk mencari ilmu akan bermanfaat, tapi kalau ilmumu untuk mencari dunia, tujuannya dunia, ini akan menjadikan bencana. Barakallahu fikum. Semoga Allah berikan pada kita ilmu yang bermanfaat dan Allah jaga kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.